Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το βιβλίο του προφήτη Μιχαία, από το κεφάλαιο 4. Μιχαίας, κεφάλαιο 4. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο μέχρι το τελευταίο του κεφαλαίου 4, που είναι σύντομο. Και στη συνέχεια θα και 2-3 εδάφια από το κεφάλαιο 5, όπου συνεχίζει ακριβώς ο ίδιος σειρμός. «Θα έρθουνε μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά, ψηλότερο από όλα τ' άλλα. Εκεί θα σειραίουν οι λαοί. Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Εμπρός θα λένε, ας ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς. Το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά και μακρινά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατρήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν, αλλά θα κάθεται καθένας κάτω από την κλιματαριά του και κάτω από τη σικιά του, χωρίς κανείς να τον τρομάζει. Ο Κύριος του Σύμπαντος τα είπε αυτά. Καθένα από τα άλλα έθνη υπακούει στο δικό του Θεό, ενώ εμείς οι Ισραηλίτες ακολουθούμε τον Κύριο, που είναι ο Θεός μας, και αυτό θα κάνουμε για πάντα. Ο Κύριος λέει, θα έρθει μια μέρα που θα μαζέψω τα πρόβατα του κοπαδιού μου, τα ανάπηρα και τα παραπλανημένα. Εγώ τους έφερα δυστυχία, αλλά θα κάνω τα ανάπηρα υπόλοιπο και τα αδύναμα ισχυρό λαό. Εγώ, ο Κύριος, θα βασιλεύσω σε αυτούς από το όρος Σιών, από τώρα και για πάντα. Και σε σένα, Πύργε, που το πίμνιο προστατεύεις, ψηλέ βράχια της Σιών, θα ξαναγυρίσει η εξουσία όπως παλιά. Η πόλη της Ιερουσαλήμ θα ξαναγίνει πρωτεύουσα του βασιλείου. Τώρα όμως, γιατί κραυγάζεις τόσο δυνατά η Ιερουσαλήμ? Δεν έχεις πια βασιλιά? Δεν υπάρχει πια σύμβουλος? Γιατί κυλοπονάς σαν ετοιμόγενη γυναίκα? Στριφογύρνα και βόγκα, πόλη της Ιερουσαλήμ, καθώς η ετοιμόγενη, γιατί τώρα θα αναγκαστείς να βγεις από την πόλη και στα χωράφια να κατασκηνώσεις και τελικά θα πας μακριά στη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε λυτρώσω εγώ από την εξουσία των εχθρών σου. Ο Κύριος λέει, συνάχθηκαν έθνη πολλά τώρα εναντίον σου Ιερουσαλήμ, που θέλουνε τον Άγιο Τόπο σου να βεβηλώσουν και με την καταστροφή σου να χαρούν. Αλλά τα σχέδιά μου δεν τα γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις μου, που είναι να τους συγκεντρώσω σαν τα δεμάτια στο αλώνι για να τους αλωνίσω. Σήκω και αλώνιζε, Ιερουσαλήμ, γιατί εγώ θα σε κάνω δυνατή σαν τάβρο με σιδερένια κέρατα και χάλκινες οπλές, για να ποδοπατείς πολλούς λαούς και να αφιερώνεις τα πλούσια λάφυρά τους και τα υπάρχοντά τους σε μένα, τον Κύριο του Σύμπαντος. Ο Κύριος λέει, κλάψε και ξέσκισε τις σάρκες σου, πολιορκημένη πόλη. Οι εχθροί σε έχουν περικυκλώσει. Τον αρχηγό του Ισραήλ θα τον χτυπήσουν με ραβδί στο πρόσωπο. Αλλά από σένα, Βιθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Η καταγωγή του είναι από πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχαίες μέρες. Εγώ, ο Κύριος, θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, ως ότου μια γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί. Και τότε αυτοί που θα ζουν ακόμα στην αιχμαλωσία θα επιστρέψουν και θα ενωθούν με τους άλλους Ισραηλίτες. Όταν έρθει εκείνος, θα τους οδηγήσει και θα τους προστατέψει με τη δύναμή μου, με τη μεγαλειώδη παρουσία του ίδιου του Θεού του. Θα ζήσουν με ασφάλεια, γιατί όλοι οι λαοί της γης θα αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη του. Αυτός θα φέρει την ειρήνη. Η τελευταία διετία έφερε το τέλος των ψευδεστήσεων. Εκεί που είχαμε πιστέψει ότι είχαμε αφήσει πίσω μας πλέον στην ιστορία τις πανδημίες, τους πολέμους και όλα αυτά που ταλαιπώρησαν την ανθρωπότητα, για αιώνες, να που τώρα αυτά επέστρεψαν δρυμύτερα. Αυτές τις μέρες κλείνουμε 2 χρόνια με κορονοϊό και 2 εβδομάδες με πόλεμο στην Ουκρανία και παρακολουθούμε τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές, ενώ εμείς είμαστε μικροί και αδύναμοι και ζούμε στη σκιά εθνών πολύ ισχυρότερων από εμάς. Οπότε, ποια είναι η λύση, τι να κάνουμε? Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, η λύση είναι απόδραση στον ουρανό. Κύριε, πάρε με από αυτόν τον κόσμο να ησυχάσω. Άλλος θα πει, η λύση είναι απόδραση στο παρελθόν. Τι ωραία που ήταν το 2019. Αχ, και να μπορούσαμε να γυρίσουμε τότε. Για άλλους, η λύση είναι απόδραση στο μέλλον. Τους προηγούμενους μήνες λέγαμε λίγο ακόμα και τελειώνουμε, λίγο ακόμα να τελειώσει η Δέλτα και τελειώνουμε και μετά λίγο ακόμα να τελειώσει η Όμικρον και τελειώνουμε και πριν καν τελειώσει η Όμικρον ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ακόμα και όταν θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα υπάρχουν η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια, η κλιματική αλλαγή και ένα νέο ψυχροπολεμικό κλίμα που δεν ξέρουμε πού θα πάει και πόσο θα διαρκέσει. Αντί λοιπόν να περιμένουμε πότε θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα, ώστε να μπορέσουμε να ησυχάσουμε. Γιατί να μην δούμε πώς μπορούμε να ζούμε ενώ τρέχουν όλα τα προβλήματα. Και να ζούμε χωρίς να πελαγώνουμε, αλλά και χωρίς να ξεχνάμε την αποστολή μας. Έλατε λοιπόν να δούμε την αντισυμβατική λύση που μας παρουσιάζει η Βίβλος στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία για όλα αυτά στο κεφάλαιο 4. Τώρα, όταν γράφει ο προφήτης Μιχαίας, βρισκόμαστε στον 8ο αιώνα π.Χ., μια εποχή που συμβαίνουν πανδημίες, πόλεμοι συνεχώς, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες περίοδοι ειρήνης, υπάρχουν συνεχώς πόλεμοι, συνεχώς πολιτική και οικονομική αστάθεια, υπάρχουν στρατιωτικές απειλές από τη γείτονα χώρα ή τις γείτονες χώρες ταυτόχρονα. Μεγάλο μέρος του λαού δεν πολυασχολείται με το Θεό. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από αυτό που θα διαβάσουμε, ο Μιχαίας είχε πει ότι η Ιερουσαλήμ στο μέλλον θα ισοπεδωθεί επειδή ο λαός απομακρύνθηκε από το Θεό. Και άρα το πρόβλημα, το πραγματικό, δεν είναι έξω, ή γύρω ο λαός, είναι μέσα. Ο ίδιος ο λαός του Θεού που έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Αλλά ακόμα και τότε, ο Θεός λέει ότι μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 1. «Θα έρθουνε μέρες που το όρος του ναού θα στερεωθεί πάνω στα βουνά και θα υψωθεί πάνω από όλα τα άλλα και εκεί θα σειραίουν οι λαοί». Τώρα, στη Βίβλο η γεωγραφία πολλές φορές δεν είναι απλώς γεωγραφία, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Για παράδειγμα, το όρος του ναού στην πραγματικότητα, που το βλέπετε και στη φωτογραφία, στην πραγματικότητα δεν είναι όρος, είναι ένας λόφος και βασικά όλα τα γύρω βουνά που περικυκλώνουν την Ιερουσαλήμ είναι πολύ ψηλότερα. Και στον αρχαίο κόσμο τα βουνά θεωρούνταν οι κατοικίες των θεών, επειδή έφταναν ως τα σύννεφα, σου λέει οι θεοί ζουν εκεί, οπότε εδώ οι δικοί μας λέγαν πού ζουν οι δικοί μας Έλληνες θεοί, στον Όλυμπο, γιατί είναι το πιο ψηλό βουνό. Οπότε αυτό εγείρει το ερώτημα, γιατί ο Θεός να επιλέξει έναν λόφο για δική του κατοικία? Δηλαδή, να το πω ως εξής. Είναι σαν να είσαι στη Θεσσαλονίκη, να περπατάς στην παραλία και να κοιτάς την Άνω Πόλη. Τώρα, και να σου λέει κάποιος το όρος της Άνω Πόλης. Τώρα, σας αγαπάμε σας που μένετε στην Άνω Πόλη, αλλά εντάξει, όρος δεν το λες. Ψηλά είναι, αλλά όρος δεν είναι σίγουρα. Και σίγουρα δεν λες ότι το όρος της Άνω Πόλης θα υψωθεί πάνω από τα γύρω βουνά όπως ο Όλυμπος. Δηλαδή και επιχωμάτωση να κάνεις, 2 χιλιόμετρα ύψος δεν μπορείς να δώσεις, είναι αδύνατον. Τώρα θα πει κάποιος, εντάξει, αλλά μιλάει μεταφορικά. Ίσως. Ίσως να είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο πίσω από αυτήν την εικόνα, που δεν είναι ούτε κυριολεκτικό, ούτε μεταφορικό, αλλά δεν θα το πω τώρα, θα το πω σε λίγο για να έχει και λίγο αγωνία. Τώρα, το άλλο που είναι αφύσικο σε αυτήν την γεωγραφία είναι το εξής. Συνήθως τα ποτάμια κατεβαίνουν από τα βουνά. Εδώ όμως μας περιγράφεται ένα ποτάμι που ανεβαίνει το βουνό σαν κάτι το υπερφυσικό να το μαγνητίζει προς τα πάνω. Μάλιστα είναι ένα ανθρώπινο ποτάμι που επιλέξει σειραίει προς το όρος του Κυρίου. Σειραίει. Άρα, ως εδώ έχουμε. Ένα ποτάμι που δεν είναι ποτάμι και ανεβαίνει αντί να κατεβαίνει και ανεβαίνει σε ένα βουνό που δεν είναι βουνό, αλλά έχει υπερυψωθεί χιλιόμετρα πάνω από τα άλλα βουνά. Δεν πιστεύω να μπερδεύτηκε κανείς. Εδάφιο 2. Και εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Και θα λένε εμπρός, ας ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Τώρα, ως τότε, ήταν ο λαός του Θεού που έπρεπε να πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ 3 φορές το χρόνο για να ακούει εκεί το λόγο του Θεού και να θυμίζει, να θυμάται έτσι πώς να ζει κατά το λόγο του Θεού. Οπότε, τι είναι αυτό που λέει εδώ ο Μιχαίας? Λέει ότι τα έθνη απλώς θα πάνε να ακούνε το λόγο του Θεού? Ή λέει ότι τα έθνη θα ανήκουν κι αυτά στο λαό του Θεού και θα πάνε κι αυτά να ακούσουν πώς να μεταμορφώνουν τη ζωή τους, ώστε να ζουν κι αυτά ως λαός του Θεού? Εδάφιο 3. Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς. Το δίκιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά και μακρινά. Και τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Οπότε ο εθνικισμός έχει φύγει, οι πόλεμοι έχουν σταματήσει και η κατάπαυση του πυρός είναι τόσο βέβαιη και τόσο μόνιμη και τόσο βέβαιο ότι θα είναι μόνιμη, που σταματάνε ακόμα και να πάνε στρατό. Σταματάνε ακόμα και να εκπαιδεύονται για τον πόλεμο και μάλιστα τα όπλα τους τα σφυριλατούν σε εργαλεία για τον κήπο. Είναι τόσο δυνατή αυτή η εικόνα που ο ΟΗΕ έξω από τα κεντρικά του γραφεία στη Νέα Υόρκη έχει βάλει αυτό το άγαλμα που θα δείτε τώρα στη φωτογραφία που αναπαριστά ακριβώς αυτή την εικόνα. Έναν άνδρα που σφυριλατεί το ξύφος του σε άρωτρο. Το ερώτημα ωστόσο που θέτει το εδάφιο αυτό είναι βαθύτερο. Τι είδους ειρήνη είναι αυτή για την οποία μιλάει εδώ? Είναι η ειρήνη ως αποτέλεσμα διπλωματίας, χάρη στην οποία είχαμε ειρήνη τα προηγούμενα 75 χρόνια στην Ευρώπη, και εννοείται είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε για να συνεχίσει αυτό. Αλλά είναι αυτή η ειρήνη που περιγράφει εδώ, ή είναι κάτι πολύ βαθύτερο? Μας λέει ότι οι άνθρωποι θα έχουν ειρήνη μεταξύ τους. Μας περιγράφει έναν κόσμο απόλυτης ειρήνης, όπου οι άνθρωποι απλώς καλλιεργούν τη γη. Και λες, μισό λεπτό, πού το έχουμε ξαναδεί αυτό στη Βίβλο? Ένας κόσμος απόλυτης ειρήνης όπου οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη, είναι ότι επιστρέφει η ειρήνη ή είναι ότι επιστρέφει η Εδέμ? Η εικόνα ότι τα ξύφη γίνονται άρωτρα ουσιαστικά περιγράφει μια καινούρια Εδέμ, όπου οι άνθρωποι και πάλι θα εστιάζουν στο να καλλιεργούν τη γη ζώντας αρμονικά και με ειρήνη μεταξύ τους. Τώρα, καθώς το ακούει αυτό κανείς, προφανώς εντοπίζει 2 προβλήματα. Πρώτον, αυτό μοιάζει αδύνατο να συμβεί. Είναι ανεδαφικό, ουτοπικό. Δεύτερον, για να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, η εικόνα αυτή με τα ξύφη και τα άρωτρα υπάρχει και αλλού στη Γραφή, σε άλλες 2 περιπτώσεις, εκ των οποίων μία είναι στον προφήτη Ιωήλ, αλλά εκεί λέει το αντίστροφο. Δεν μιλάει για ξύφη που γίνονται άρωτρα, λέει μετατρέψτε τα άρωτρά σας σε ξύφη και σφυριλατήστε τα δρεπάνια σας σε λόγχες. Και καλεί το λαό σε αντίσταση απέναντι στις δυνάμεις που καταπιέζουν. Άρα τι έγινε? Το όραμα της ειρήνης χάθηκε? Ή μήπως αυτή η εικόνα αλληλοσυμπληρώνει την άλλη? Γιατί ναι, προσδοκούμε τη μέρα που θα υπάρχει ειρήνη στα έθνη. Αλλά ταυτόχρονα μέχρι τότε αναγνωρίζουμε ότι η αδικία συνεχίζει να υπάρχει. Και όταν τη βλέπουμε, δεν καθόμαστε με ενοχελικότητα να την κοιτάμε, αλλά βγαίνουμε μπροστά και υπερασπιζόμαστε τον αδύναμο. Γι' αυτό οι εκκλησίες μας καταδίκασαν την εισβολή. Γι' αυτό προσευχηθήκαμε πριν όχι μόνο ενάντια στον πόλεμο, αλλά και ενάντια στην αλαζονία. Γι' αυτό ανήκει η Εκκλησία μας και η Σύνοδός μας σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους εκκλησιαστικούς οργανισμούς, ώστε και εμείς να ενώνουμε τη φωνή μας και να αρθρώνουμε ως μία Εκκλησία όλων των αποχρώσεων και χωρών τη φωνή μας και να καλούμε με μια πολύ πιο ισχυρή φωνή τους πολιτικούς ηγέτες του κόσμου να ακούσουν τη φωνή της Εκκλησίας που βγαίνει μπροστά και θυμίζει στους ηγέτες να παλεύουν για κοινωνική δικαιοσύνη. Οπότε αφενός δεν σιωπούμε και αγωνιζόμαστε ώστε να σταματήσει η καταπίεση και η εισβολή και αφετέρου περιμένουμε τη μέρα που θα εκπληρωθεί η εικόνα της ειρήνης που μας περιέγραψε ο Μιχαίας. Και πώς θα γίνει αυτό? Μας το έχει περιγράψει ο Μιχαίας, έχει ήδη αρχίσει να το περιγράφει από ένα άλλο σημείο του βιβλίου του, το οποίο θα διαβάσουμε τώρα αμέσως. Λέει, ποιος θα τους βγάλει, πώς θα τους σώσει. Θα τους βάλω, λέει, μαζί, καθώς τα πρόβατα που γυρίζουν στο μαντρί, σαν το κοπάδι που γεμίζει το βοσκό τοπό του, έτσι η χώρα σας θα ξαναγεμίσει πλήθος λαό. Και ένας δυνατός ήρωας θα τους οδηγεί και θα ανοίγει το δρόμο και με αυτόν θα περάσουν την πύλη και θα βγουν έξω. Ο Κύριος είναι αυτός ο ήρωας. Ο βασιλιάς τους, αυτός θα προπορεύεται μπροστά τους. Άρα τι έχουμε εδώ? Έναν βοσκό που ποιμένει τα πρόβατα? Έναν ήρωα που νικάει στη μάχη? Έναν βασιλιά που κάθεται στο θρόνο? Ή έναν βοσκό που είναι και ήρωας και βασιλιάς? Και λες, κάτσε μισό λεπτό, πού το είχαν ξαναδεί αυτό οι Ισραηλίτες? Στον Δαβίδ, που ήταν βοσκός, που έβοσκε τα πρόβατα και επίσης ήταν ήρωας που πολέμησε τον Γολιάθ στη μάχη και επίσης ήταν βασιλιάς που βασίλευσε και επί των ημερών του το βασίλειο γνώρισε τις καλύτερες μέρες. Και τώρα τι λέει εδώ ο Θεός? Θα έρθει ένας καινούριος Δαβίδ, ένας καινούριος βασιλιάς, ένας ακόμα μεγαλύτερος ήρωας, ένας ακόμα καλύτερος βοσκός που θα ποιμάνει το λαό του και αυτός ο καινούριος Δαβίδ θα είναι ο ίδιος ο Θεός αυτοπροσώπος. Οπότε όλοι αναρωτιούνται και λένε τέλεια, πότε θα έρθει? Και περνάνε μερικοί σκοτεινοί αιώνες και κάποια στιγμή στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. οι Ιουδαίοι επαναστατούν υπό την ηγεσία της οικογένειας των Μακαβαίων, νικούν τους εχθρούς τους, ελευθερώνονται, χτίζουν ένα μεγαλοπρεπή ναό και τι λένε όλοι? Νάτο, έρχεται! Μόνο που υπάρχουν μερικά προβλήματα. Πρώτον, μόνο ειρήνη δεν έχουν, είναι ο ένας πόλεμος μετά τον άλλον. Δεύτερο πρόβλημα, ας πούμε ότι τους νικάνε κάποια στιγμή στρατιωτικά. Μπορούν να τους νικήσουν στρατιωτικά. Πώς θα τους κάνουν να πιστέψουν στο Θεό εθελουσίως? Γιατί η περικοπή που διαβάσαμε πριν δεν λέει ότι αναγκάζουν τα έθνη να έρθουν στο ναό του Κυρίου. Λέει ότι τα έθνη ελεύθερα λένε μπρος, πάμε στο ναό του Κυρίου. Τρίτο πρόβλημα, οι Μακαβαίοι σίγουρα δεν ήταν ο Θεός αυτοπροσώπος. Γιατί πέθαναν και πολλές φορές σκοτώθηκαν και στη μάχη. Και τέταρτο πρόβλημα, ακόμα και όταν απελευθερώνονται από τους Μακαβαίους, όλη εκείνη η ελευθερία δεν κρατάει πολύ, γιατί μετά έρχονται οι Ρωμαίοι, δεν περνάει καν μισός αιώνας και έρχονται οι Ρωμαίοι και άντε πάλι υποδούλωση. Ο λαός του Θεού παρακολουθεί τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές, ενώ αυτοί είναι μικροί και αδύναμοι και ζουν στη σκιά εθνών που είναι πολύ ισχυρότερα από αυτούς. Και κάπου εκεί γεννιέται ο Χριστός. Και τι σκέφτονται οι άνθρωποι εκείνη την εποχή έχοντας τις προφητείες αυτές στο μυαλό τους? Λένε, ήρθαμε στη γη μας, τα καταφέραμε, χτίσαμε το ναό μας, τα καταφέραμε, μόλις γεννηθεί ο βασιλιάς που περιμένουμε που θα είναι σαν τον Δαβίδ, θα νικήσει τους εχθρούς μας και θα μας φέρει ειρήνη. Περιμένουν έναν πολιτικό μεσσία γιατί θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Το πρόβλημα είναι η γη μας, ο ναός μας, η ελευθερία μας από τα έθνη. Και έρχεται ο Χριστός και τα Ευαγγέλια πώς τον παρουσιάζουνε? Τονίζουν ότι ένα είναι από τη γενιά του Δαβίδ. Δεύτερον, ο ίδιος λέει «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός που θυσιάζει την προζωή του για χάρη των προβάτων». Και όταν περιγράφουν τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ, παίρνουν ακριβώς αυτή την περικοπή από το Μιχαία που διαβάσαμε νωρίτερα, και λέει, που λέει «Και εσύ, Βηθλεέμ, δεν είσαι καθόλου μικρή ανάμεσα στις πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα έρθει ο άρχοντας του Ισραήλ που θα φέρει την ειρήνη». Οπότε τον περιγράφουν έτσι τα Ευαγγέλια και οι άνθρωποι τον ακούν να διδάσκει κάτι τέτοια και λένε «Λες να είναι ο Μεσσίας?» και είναι πράγματι ο Μεσσίας, αλλά όχι όπως τον περιμέναμε. Είναι ένας Μεσσίας που θα μας σώσει από τους Ρωμαίους και θα βασιλεύσει σε ένα παλάτι, ή είναι ένας Μεσσίας που θα μας σώσει από την αμαρτία και θα βασιλεύσει σε ένα σταυρό. Είναι ένας Μεσσίας που θα χτίσει ένα ναό πάνω σε ένα λόφο, ή είναι ένας Μεσσίας που θα ανοίξει το δρόμο για τον πραγματικό ναό της παρουσίας του Θεού στον ουρανό. Είναι ότι τα έθνη θα πάνε στην Ιερουσαλήμ, ή είναι ότι η Ιερουσαλήμ θα πάει στα έθνη, καθώς ο Χριστός λέει στους μαθητές του, πηγαίνετε εσείς στα έθνη ως τα έσχατα της γης. Και το όρος του Θεού είναι ο λόφος που λέγεται όρος Σιών στην πόλη της Ιερουσαλήμ, ή μήπως είναι αυτό που μας περιγράφει στην προς Εβραίους επιστολή, που λέει ότι εσείς που πιστέψατε στο Χριστό προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, και πού είναι αυτά? Στην επουράνια Ιερουσαλήμ. Σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτότοκων γιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Άρα το ζητούμενο ήταν η επίγεια Ιερουσαλήμ, που την κατακτούν τα έθνη το ένα μετά το άλλο και ακόμα και σήμερα είναι πεδίο μάχης. Ή η επίγεια Ιερουσαλήμ ήταν απλώς μια προεικόνηση και μια πρόγευση της πραγματικής Ιερουσαλήμ, της ουράνιας Ιερουσαλήμ, που είναι η πραγματική κατοικία του Θεού. Αν δεν μας φτάνουν τα προηγούμενα, το βιβλίο της Αποκάλυψης φέρνει το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο έρχεται ένας άγγελος και λέει στον Ιωάννη, έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου. Και λέει ο Ιωάννης, με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό και από το Θεό. Μισό λεπτό. Τι είχε δει πριν ο Μιχαίας? Ότι το όρος Σιών θα υψωθεί ψηλότερα από τα γύρω βουνά. Και λέγαμε, είναι αδύνατο, δεν θα κάνουν επιχωμάτωση 2 χιλιόμετρα. Αλλά να πω, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να γίνει αυτό. Όχι με το να υψωθεί η πόλη με επιχωμάτωση, αλλά να κατεβεί η πόλη από τον ουρανό. Και ο Ιωάννης όταν τα βλέπει αυτά, είναι σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και βλέπει την Ιερουσαλήμ όχι έτσι, κοιτώντας προς τα κάτω, αλλά έτσι, κοιτώντας προς τα πάνω, να είναι πιο ψηλά από αυτόν, όχι γιατί ψήλωσε η επίγεια Ιερουσαλήμ, αλλά γιατί κατέβηκε η επουράνια Ιερουσαλήμ. Και μόλις η ουράνια Ιερουσαλήμ κατεβαίνει, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι, πάμε να δούμε το ναό της. Αλλά ναό δεν είδα σε αυτήν την πολιτεία. Γιατί ναός της είναι κάποιο κτίριο. Ναός της είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας και το Αρνίο. Η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν. Γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το Αρνίο. Τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν τη μέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και το πλούτο των εθνών. Οπότε, ναι, να που τελικά τα έθνη σειραίουν στην Ιερουσαλήμ. Οι βασιλιάδες φέρνουν τους θησαυρούς τους. Η πόλη έχει απόλυτη ειρήνη, αλλά τελικά οι θησαυροί δεν είναι λάφυρα από πόλεμο, που φανταζόμασταν, αλλά είναι η θησαυρή των εθνών, καθώς τα ίδια τα έθνη είναι ο θησαυρός του Θεού. Η πόλη έχει απόλυτη ειρήνη, η πόλη είναι η καινούργια Εδέμ που περιμέναμε, όπου βασιλεύει η ειρήνη. Και μπορεί να μην μιλάει η Αποκάλυψη για ξύφη που γίνονται άρωτρα, αλλά λέει κάτι καλύτερο. Λέει ότι οι πύλες της δεν θα χρειάζεται καν να κλείνουν τη νύχτα, γιατί δεν υπάρχει καν νύχτα. Δηλαδή σκεφτείτε το εξής, αν δεν χρειάζομαι ξύφος, σημαίνει ότι δεν χρειάζομαι εγώ ατομική προστασία, έχω σίγουρα ειρήνη εγώ ατομικά. Αλλά αν μια ολόκληρη πόλη δεν χρειάζεται καν πύλες, τότε σημαίνει ότι η ειρήνη είναι συλλογική, είναι παντού, ολόκληρη η πόλη είναι μια πόλη ειρήνης. Το πιο σημαντικό, εδώ βλέπεις το τέλος της ιστορίας. Δεν έχεις πια την απορία τι θα γίνει μετά ή ποιος θα είναι ο επόμενος πόλεμος. Δεν θα υπάρχει πόλεμος γιατί ο Χριστός νίκησε. Και αν ξέρω ότι νίκησε, αυτό μου δίνει περισσότερο θάρρος. Δηλαδή, για να το πω με ένα παράδειγμα. Φανταστείτε να ήμασταν Ουκρανοί στρατιώτες τώρα αυτές τις μέρες και να μας έλεγε κάποιος ότι πήγε ένα ταξίδι στον χρόνο και γύρισε και είδε ότι τελικά νίκησε ο Πούτιν. Τι θα κάναμε? Πιθανότατα θα απογοητευόμασταν και θα αναρωτιόμασταν, αξίζει να πολεμάω? Αλλά εάν μας έλεγε ότι πήγε ταξίδι στον χρόνο και είδε ότι τελικά ο Πούτιν θα χάσει και η Ουκρανία θα νικήσει, αυτή η γνώση της τελικής νίκης θα αναπτέρωνε το ηθικό μας και θα μας έδινε τη δύναμη να συνεχίζουμε να πολεμάμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τέλους. Κάτι τέτοιο κάνει εδώ η Αποκάλυψη. Μας κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, στο τέλος της ιστορίας και μας λέει, κοίτα πώς τελειώνει. Ο Χριστός έχει νικήσει. Η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα της ειρήνης. Και επειδή έχουμε ατενίσει αυτήν την ουράνια πόλη, αυτό μας οδηγεί σε μια μεταμορφωμένη ζωή, εδώ πίσω στη γη. Η θέαση της ουράνιας πόλης δεν μας οδηγεί στο «Αχ, Κύριε, πάρε με εκεί να γλιτώσω», αλλά μας αναπτερώνει το ηθικό και μας δίνει δύναμη να πολεμήσουμε με αποστολή μέχρι τέλους, ενώ ζούμε σε αυτήν την πόλη. Πώς μοιάζει αυτό στην πράξη? Διάβαζα την ιστορία μιας οικογένειας στην Ουκρανία, καθώς εξιστορούσε πώς περνούσε αυτές τις μέρες σε ένα καταφύγιο βομβαρδισμού. Μια απλή οικογένεια, απλοί άνθρωποι, ούτε σούπερ ήρωες, ούτε κάτι άλλο, που κάθε φορά τις τελευταίες μέρες, σε αυτές τις 10 μέρες, είναι καθημερινή τους ρουτίνα κάποια στιγμή να ακούγονται σιρήνες και να τρέχουν όλοι στα καταφύγια για να γλιτώσουν από έναν πιθανό βομβαρδισμό. Και καθώς έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους, συνεχώς, σε διάφορες ώρες της μέρας ή της νύχτας, να ηχούν οι σιρήνες, εκείνοι να τρέχουν κάτω στο καταφύγιο για να προστατευτούν. Ένα πράγμα που είπανε και έχουν αποφασίσει είναι, εδώ που θα είμαστε, στο καταφύγιο, ενώ πέφτουν οι βόμβες, εμείς θα μιλάμε στους ανθρώπους για την ελπίδα που έχουμε στο Χριστό. Και έτσι αρχίζουν να μιλάνε στους γείτονές τους και να τους λένε, ξέρεις, τους λένε, γιατί εσείς είστε τόσο ήρεμοι, γιατί εμείς πιστεύουμε στο Χριστό και ο Χριστός μας δίνει ειρήνη. Και τους λένε, θέλετε να προσευχηθούμε για εσάς? Λένε, ναι, φυσικά προσευχθείτε για εμάς. Και λέει, τις τελευταίες 10 μέρες οι γείτονές μας έχουν ακούσει περισσότερα για τον Χριστό από ό,τι άκουσαν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Και έχουν προσευχηθεί περισσότερο στον Χριστό ή έχουν ακούσει κάποιον να τους μιλάει πώς να προσεύχονται στον Χριστό περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε στη ζωή τους. Και καθώς διάβαζα την ιστορία τους, μου έκανε εντύπωση το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι σαν εμάς, δεν κάνουν τίποτα από αυτά που είπαμε στην αρχή. Δεν ζητούν απόδραση στον ουρανό, Κύριε, πάρε μας να γλιτώσουμε. Δεν ζητούν απόδραση στο παρελθόν, τι ωραία που ήταν πριν 2 εβδομάδες. Δεν ζητούν απόδραση στο μέλλον. Δεν περιμένουν να έρθουν καλύτερες μέρες για να μοιραστούν την πίστη τους. Τη μοιράζονται εδώ και τώρα. Τη μοιράζονται στο καταφύγιο βομβαρδισμού, ενώ οι σιρήνες ηχούν. Τη μοιράζονται εδώ και τώρα, ενώ οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και αυτή είναι μικρή και αδύναμη μπροστά σε ένα έθνος πολύ ισχυρότερο από αυτούς. Αλλά τη μοιράζονται και ζουν σε αποστολή, γιατί ξέρουν ότι είναι σε αποστολή και η αποστολή τους δεν είναι να μείνουν στη ζωή, αλλά να μιλήσουν για τον Χριστό που είναι η ζωή. Γιατί ξέρουν ότι το πραγματικό τους σπίτι δεν είναι αυτό που μπορεί να βομβαρδιστεί, αλλά αυτό που προστατεύουν οι ουράνιες πύλες, που είναι αιώνια ανοιχτές. Γιατί ξέρουν ότι η πραγματική τους πατρίδα δεν είναι η επίγεια, αλλά η ουράνια. Και ωστόσο αυτό δεν τους οδηγεί στο να αδιαφορούν για την επίγεια πατρίδα τους, αλλά να μοιράζουν ελπίδα μέσα στην επίγεια πατρίδα τους, καθώς παίρνουν από την ελπίδα της ουράνιας και την διαχέουν μέσα στην επίγεια. Εάν μπορούν αυτοί, μπορούμε και εμείς. Εάν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μιλάνε για τον Χριστό και να μοιράζονται την ελπίδα τους και να μην πελαγώνουν ενώ πέφτουν βόμβες από πάνω τους και από δίπλα τους, μπορούμε και εμείς να μοιραστούμε την ελπίδα μας στον Χριστό με τους ανθρώπους γύρω μας, με τους συναδέρφους μας, τους συμφοιτητές μας, τους γείτονές μας, τους συγγενείς, τους φίλους μας. Όχι γιατί εμείς είμαστε δυνατοί ή γιατί δεν μας έχει πάρει από κάτω, αλλά γιατί βλέπουμε το πόσο ο Θεός εργάζεται στα αδέρφια μας εκεί. Και λέμε, εάν μπορούν αυτοί, μπορούμε και εμείς. Όχι γιατί μπορούν είτε αυτοί είτε εμείς, αλλά γιατί ο Χριστός μας δίνει δύναμη για να μπορούμε. Και θέλω να κλείσω με μία ακόμα ιστορία που την διάβαζα χθες στο περιοδικό Christianity Today. Θα διαβάσω μόνο μερικά αποσπάσματα, μπορείτε φυσικά να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι δύο άτομα στην ηλικία μου, μία Ουκρανή που την λένε Άντζελα και ένας Ρώσος που λέγεται Αλεξέη, και μοιράζονται πώς βιώνουν την κατάσταση αυτών των ημερών. Ξεκινάει η Άντζελα από την Ουκρανία. Η μητέρα μου μπήκε στο δωμάτιό μου μέσα στη μέση της νύχτας και είπε, άρχισε πόλεμος. Ζω στο Σούμι, μια πόλη της Ουκρανίας με 250.000 κατοίκους κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Και πριν μια εβδομάδα ο άντρας μου επέμεινε πάρα πολύ και έτσι πήρα τα παιδιά μας και τη μητέρα μου και φύγαμε σε άλλη χώρα. Αλλά εκείνος έμεινε πίσω. Και έτσι την Πέμπτη αμέσως άρχισα να πανικοβάλλομαι. Τι συνέβαινε στην πόλη μας? Πού ήταν ο άντρας μου? Ήταν καλά? Όταν κατάφερα επιτέλους να τον βρω, μου είπε ότι είχε ξυπνήσει από τον ήχο από βόμβες που έπεφταν. Και τώρα είχε κολλήσει στην κίνηση καθώς προσπαθούσε να βγει έξω από την πόλη και άρχιζα στο κινητό μου να βλέπω εικόνες από τεράστιες ουρές σε βενζινάδικα και από ανθρώπους να κοιμούνται σε σταθμούς του μετρό και διάβασα την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι οι άντρες από 18 έως 60 χρονών απαγορεύεται να φύγουν από τη χώρα. Και άρχισα να αναρωτιέμαι. Ξαναδώ ποτέ τον άντρα μου? Πότε? Θα ξαναδώ ποτέ τη γιαγιά μου που είναι 93 χρονών και είναι εκεί μόνη της? Την ομάδα μου, τους φίλους μου, το σπίτι μας? Και καθώς προσπαθούσα και έκανα μάχη για να βγάλω τη μέρα, εκείνο το απόγευμα μπήκα σε ένα Zoom όπου γινότανε συμπροσευχή μέσω διαδικτύου για την εισβολή στην Ουκρανία. Και ήταν εκεί πέρα πιστοί από ένα σωρό χώρες, από όλα τα έθνη. Και όταν ο συντονιστής με ρώτησε πώς ήμουν, άρχισα να κλαίω. Ήμουν θυμωμένη. Ένιωθα προδομένη, διαλυμένη, πατημένη από τη Ρωσία. Είπα σε όλους ότι φοβόμουν για τον άντρα μου και για τα παιδιά μου στο Κίεβο και για τους φίλους μου στο Κίεβο που προσεύχονταν εκείνη την ώρα και προσπαθούσαν να αποφασίσουν αν θα έπρεπε να εκενώσουν ή όχι. Και τότε ο συντονιστής ρώτησε αν κάποιος θα μπορούσε να προσευχηθεί για μένα και προσφέρθηκε ο φίλος μου ο Αλεξέη, ο Ρώσος φίλος μου ο Αλεξέη. Μιλάει τώρα ο Αλεξέη. Ξύπνησα την Πέμπτη το πρωί εμβρόντιτος όταν έμαθα ότι η χώρα μου, η Ρωσία, είχε εισβάλει στην Ουκρανία. Ήμουν στη Μόσχα εκείνη τη μέρα για ένα ταξίδι, πολλά χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά μου στη Σιβηρία. Ήταν ένα κρύο πρωινό και έβλεπα τις ειδήσεις σιωπηλώς και προσπαθούσα να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου για πρωινό, αλλά δεν είχα καμία όρεξη. Άρχισα να νιώθω μια τρομερή ντροπή που η χώρα μου ξεκινούσε έναν πόλεμο ενάντια σε μια άλλη χώρα και μάλιστα μια χώρα που την είχα επισκεφθεί τόσες φορές. Ένιωσα φόβο για το μέλλον του κόσμου μας και πενθούσα για τους Ουκρανούς αδερφούς και αδερφές μου που θα ζούσαν ή θα πέθαιναν ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σοβιετική Ένωση. Και όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, έγινα χριστιανός στα 23 μου, αφού άκουσα το Ευαγγέλιο να κηρύτεται στο κέντρο απεξάρτησης που ήταν η μητέρα μου. Και για μένα το να βρω πίστη στο Χριστό δεν ήταν απλώς να δεχτώ ότι ήμουν παιδί του Θεού, ήταν και να συνειδητοποιήσω ότι είχα πάρα πολλά αδέρφια σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη. Και ένα από αυτά τα αδέρφια ήταν η Ουκρανή μου φίλη, η Άντζελα. Συνάντησα την Άντζελα πριν 7 χρόνια σε ένα συνέδριο χριστιανικό στην Τζακάρτα και μου κάνει τρομερή εντύπωση το θάρρος και η παρησία της για να μοιραστεί το Ευαγγέλιο. Και αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε οι εκκλησίες μας, η δική της στην Ουκρανία και η δική μου στη Ρωσία, για να μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο με τους γύρω μας. Αργότερα εκείνη τη μέρα, όταν μπήκα σε εκείνο το Zoom, χάρηκα που είδα την Άντζελα να είναι εκεί. Αλλά ήταν τρομερό όταν άκουσα πως εκείνη και άλλοι Ουκρανοί που ήταν στο Zoom τι περνούσανε. Ένιωσα απέσια που η χώρα μου της προξενούσε τόσο μεγάλη προσωπική τραγωδία. Και όταν ο συντονιστής ρώτησε ποιος θα θέλει να προσευχηθεί για αυτήν, σήκωσα το χέρι μου και άρχισα να προσεύχομαι στο Θεό, ενώ έκλαιγα. Συνεχίζει η Άντζελα. Πάντα αγαπούσα τους φίλους μου από τη Ρωσία. Και βασικά όταν μεγάλωνα δεν υπήρχανε Ρώσοι και Ουκρανοί, γιατί ήμασταν όλοι ένα έθνος. Αλλά σαν παιδί, πολλές φορές θα πήγαινα από τη μία περιοχή στην άλλη, που σήμερα είναι άλλη χώρα και ήταν φυσιολογικό. Αλλά μέσα στα χρόνια τα πράγματα άλλαξαν. Μετά που η Ρωσία προσάρτησε την Κρυμαία το 2014, σύντομα κατάλαβα ότι πολλοί Ρώσοι έβλεπαν την κατάσταση εντελώς διαφορετικά από ό,τι την έβλεπα εγώ. Και λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν τι τους έλεγα και πολλές φορές με κορόιδευαν κιόλας. Αλλά καθώς άκουσα την εγκάρδια προσευχή του Αλεξέη για μένα, για την οικογένειά μου, για τη χώρα μου την Ουκρανία, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, γιατί ο πόνος του ήταν αληθινός. Τα λόγια του μου θύμισαν ότι ανήκα σε μια οικογένεια που δεν βασιζόταν στην εθνικότητα ή στη φυλή ή στο στάτους, αλλά βασιζόταν μόνο στο Χριστό. Και από όλους τους ανθρώπους που ο Θεός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να με παρηγορήσει εκείνη τη μέρα, χρησιμοποίησε έναν Ρώσο αδερφό για να μου δώσει μια γεύση από την καρδιά του. Και συνεχίζει τώρα ο Αλεξέη από τη Ρωσία. Μετά που τέλειωσα την προσευχή μου, ο συντονιστής με ρώτησε πώς ένιωθα. Και του είπα ότι νιώθω χάλια. Ένιωθα τρομερή ντροπή για αυτό που έκανε η χώρα μου. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα στα μάτια των Ουκρανών φίλων μου που ήταν εκεί. Γιατί αντί για καταδίκη, είδα στα μάτια τους συμπόνια. Και τώρα η Άντζελα ήθελε να προσευχθεί εκείνη για μένα. Και ζήτησε από τον Θεό να αποκαλύψει τον εαυτό του σε χριστιανούς στη Ρωσία που ένιωθαν αδύναμοι και φοβισμένοι και προσευχήθηκε για αναζωπήρωση πνευματική και στη Ρωσία και στην Ουκρανία, κάτι που και οι δυο μας προσευχόμασταν για χρόνια. Τη μέρα που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα, ο Θεός χρησιμοποίησε μια Ουκρανή αδερφή για να μου δείξει μια μεγαλύτερη γεύση της χάρης Του. Λοιπόν, πώς μοιάζει όταν τα έθνη σφυριλατούν τα ξύφη τους σε άρωτρα? Πώς μοιάζει όταν τα έθνη ενώνονται κάτω από το Χριστό στην πορεία τους για την ουράνια Ιερουσαλήμ? Μοιάζει σαν τον Αλεξέη και την Άντζελα, που προσεύχονται ο ένας για τον άλλον, κλαίνε ο ένας μαζί με τον άλλον, αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον και προχωρούν δίπλα ο ένας στον άλλο. Και ενωμένοι δείχνουν στα έθνη ότι μόνο ο Χριστός ενώνει, μόνο ο Χριστός γιατρεύει τις πληγές των εθνών, μόνο ο Χριστός χαρίζει πραγματική ειρήνη και συμφιλίωση. Και με τη δική του ειρήνη μπορούμε να ζούμε έτσι με αποστολή, ώστε και οι άνθρωποι γύρω μας να βλέπουν τη δική του ειρήνη και συμφιλίωση μέσα σε κάθε περίσταση. Ελάτε να προσευχηθούμε ακριβώς γι' αυτό. Κύριε Θεέ μας, ερχόμαστε με δέος μπροστά σε καταστάσεις που μας ξεπερνούν. Αλλά γνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι πάνω από όλες αυτές τις καταστάσεις και γι' αυτό προσευχόμαστε. Δώσε το θάρρος Σου και σε εμάς εδώ και στα αδέρφια μας στη Ρωσία και στα αδέρφια μας στην Ουκρανία, ώστε όλοι μαζί στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε να μοιραζόμαστε την ελπίδα του Χριστού και την ειρήνη του Χριστού. Όλοι μαζί να δείχνουμε πώς μοιάζει μια εκκλησία που είναι συμφιλιωμένη με το αίμα το δικό Σου. Δώσε μας τη χάρη, για του Χριστού τη χάρη, να τρέξουμε όλοι, να σφίξουμε τα χέρια σαν μια εκκλησία σε έναν αγώνα και όλοι οι άνθρωποι να δουν το Χριστό που είναι ο λυτρωμός, η ειρήνη και η συμφιλίωση. Κάνε μας όσο είμαστε στην επίγεια πατρίδα, να είμαστε μια πρόγευση της ουράνιας πατρίδας και της ειρήνης που υπάρχει εκεί. Και δώσε μας τη χάρη αυτή τη βδομάδα και κάθε εβδομάδα να ζούμε με αποστολή στη δουλειά μας, στη σχολή μας, στην οικογένειά μας, στις γειτονιές μας, στην καθημερινότητά μας, ώστε οι άνθρωποι γύρω μας να βλέπουν την ειρήνη του Χριστού στη ζωή μας και να θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτήν και εμείς να έχουμε το θάρρος και τη χαρά να μπορούμε να μοιραστούμε αυτή την ελπίδα μαζί τους. Προσευχόμαστε στο όνομα και για τη δόξα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.